naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 118, die eerste vers. Ons lees twee dele uit die Here se woord. Ons lees eers Genesis 3. Daarna lees ons 'n paar verse uit Openbaring 22 en ons behandel die Heidelbergse Katekismus Sondag 31. Ons begin lees by Genesis 3 vanaf vers 1. Ons teksvers in hierdie hoofstuk is vers 24. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here gemaak is en het vir die vrou gevra: "Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken." Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oë toe oopgegaan en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het vir my die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê: "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God het sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Vir die vrou het die Here gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man moet jy hunker en hy sal oor jou heers." Vir die mens het die Here God gesê: "Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Heere God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe het die Heere God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Heere God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Heere God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Hierso, ons lees dan nou so tot so ver, in die laaste vers, die Heere het die mens uitgedryf, en hy die toegang tot die boom van die lewe, het hy dan laat bewaak. Nou lees ons Openbaring 22. Ons lees daar van vers 10 af, en hierso is vers 14 ons teksvers. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg het op die boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan ingaan. Buitenkant is die dwaalleraars, die bedrieërs, die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid, ek is die helder morester. Die gees en die bruid sê, kom, elkeen wat dit hoor moet kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê moet kom, moet dit kom kry verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarin hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in die heilige boek in hierdie boek geskryf is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Tot sover, nou lees ek weer vers 14. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Heidelbergse Katekismus, Sondag 31. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Die antwoord: volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God terwille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle hierdie belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie hulle bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Vraag 85, hoe word die koninkryk van die christelike tug, hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en toch 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwaling of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaning steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Kom ons bid saam. Ons getroue Hemelse Vader, om weer voor u troon te verskyn, is steeds vir ons 'n wonderlike voorreg, want ons weet so gebruik ons die gawe van die gebed en beleef ons gemeenskap met u, so word ons een met u, so werk die Heilige Gees in ons, so neem die Heilige Gees ons gedagtes en ons woorde, sodat dit soos wierook voor u troon opstyg. En om so naby aan u te wees, is nie alleen vir ons hier die voorreg nie, maar Here, dit gee ook vir ons sekerheid, standvastigheid en rigting in die lewe. Dankie vir hierdie gemeente, dankie vir alles wat u vir ons hier bied, die mooie manier waarop u ons hier versorg deur u woord en u gees. Ons dankie dat ons ook ons self kan voorberei en so uitsien om DV ook hier die Sondag wat kom die sakrament van die heilige nagmaal te kan gebruik. Ons dankie dat u ook u nagmaal gebruik om die ware gelowiges rondom u sakrament en u woord te vergader en dat ons op so 'n manier die ongelowiges uit ons heen, uit ons midde kan sluit, sodat ons heilig voor u kan wees en altyd stry omdat ons ons lewe buite onsself in Christus kom soek. Ons bid dank en bid u vir elkeen wat ook in hierdie erediens is. Seën ons in hierdie week wat voorlê, seën ook die werk van ons hande en maak ons ook suksesvol in ons daaglikse roeping. Wil u ons nou aanspreek en leer deur u woord en ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou met die oog op die prediking sing, Psalm 42, die eerste vers. Geliefde gemeente, om 'n sleutel van 'n deur te hê, beteken om oor 'n sekere mag te beskik. Want die draer van die sleutel kan daarmee oopsluit en toesluit. Hy kan met ander woorde deurgang bewerkstellig of deurgang verhoed. En al daardie mag lê in die sleutel. Nou weet ons dat die Bybel ook van 'n sleutel praat wat die poorte Die belangrikste van alle poorte, die grootste van alle poorte, kan oop en toesluit. Die een wat hierdie sleutel dra, het voorwaar 'n baie, baie groot gesag en verantwoordelikheid. Meer nog, kom ons onder die besef van hierdie geweldige groot verantwoordelikheid en mag, as daar gesê word dat die hemelpoorte hier op aarde oop en toegesluit kan word. Dis 'n sinnetjie wat 'n mens vir 'n oomblik laat stil bly en twee keer dink. Die hemelpoorte word hier op aarde oop en toegesluit. Hier word met ander woorde al toegang verleen of geweier. Jy moet mooi verstaan, broeder en suster, toegang word nie eers een dag bepaal nie. Dit is 'n groot miskonsepsie by baie mense in hulle geloofslewens. Dis 'n saak wat hier op aarde al uitwys. Dis iets wat een se aardse lewe al reeds uitwys. Min besef ons baie keer dat ons handel en wandel so uiters belangrik is, dat dit van kardinale belang is om God se roepstem te gehoorsaam of nie. Maar die vraag is natuurlik, as dit so is, wie dra dan hierdie sleutel van die hemelpoort? En hoe word daar dan oop en toegesluit? Dis presies hierdie vraag wat in Sondag 31 maandel word. En daarom, broeder en suster, is hierdie 'n Sondags afdeling wat elkeen van ons baie mooi moet verstaan. Wat baie dinge betref, draai die hele kerk bestaan en bestuur rondom hierdie Sondags afdeling. En daarom moet ons ons navorsing stiptelik en noukeurig doen. Sondag 31 is die sondagsafdeling wat vir ons die leer behandel oor die sleutels van die hemelryk. En deur veral die skrif se pad te volg wat vir ons die oop en toesluit aksie beskrywe, leer ons dan nou vandag as tema van hierdie sondagsafdeling dat Christus die hemel oop of toesluit deur woord en daad. Christus sluit die hemel oop deur woord en daad. Drie punte. In die eerste plek vra ons, wie is die sleuteldraer? In die tweede plek, hoe die sleutel werk deur woord? Hoe die sleutel werk deur daad. Daar's ons drie punte. Kom ons vra dan eerste, wie is die sleuteldraer? Nou, gemeente, toe die mens in die sonde geval het in die paradys, het God hulle daar uitgestuur en die poorte van Eden agter hulle toegesluit. Hulle het die vermoë, die gawe om ewig te lewe verloor. En hulle is nou buitekant die tuin van God, aan die verkeerde kant van die poort. Die gerubs het nou hierdie ingang bewaak. Hulle, God se diensknegte, wat 'n flikkerende swaard vashou, sou die tempel en die sou die toegang tot die boom van die lewe bewaak. Een sou ooit daar die vermoë om vir ewig te lewe kon verkry nie. Die mensdom was van daardie oomblik af onderhewig aan die mag van die dood. Elke een sou een of ander tyd sterwe. Maar voordat die mens uit die tuin uitgewerp is, het God 'n belofte aan hulle gemaak. En daai belofte het gesê die vrou se saad sou die krag voortbring om die slang se kop, met ander woorde die Satan se mag, te verbreek. Eendag sal die hekke weer oopgesluit word deur een wat die ewige lewe weer kan teruggee aan 'n mensdom wat dit verloor het. So, buitekant die poorte het hulle hierdie belofte. Dis al wat hulle oor het om aan vas te hou. En toe gebeur dit. Eva baar haar eerste seun, Kain. Hier voor hulle sien hulle wat die belofte van gepraat het. Hulle sien die uitkoms, die saad van die vrou. En hulle verwagting was op vol opgewondenheid en so groot. God het uit haar saad 'n manlike kind gegee. Kyk nou net, die mag van die Satan gaan gebreek word. God het dit mos beloof. Maar helaas, Kain het die dood nog verder laat seevier. Want die saad van die vrou plan die dood voort. En Eva sou sterwe steeds nog net met daai belofte in haar kop, sonder dat sy die slang se kop in stukke sou sien. Eeuwe daarna het hierdie heel eerste belofte wat nog in die paradys gemaak was, die moederbelofte, in vervulling gegaan. Want Jesus is as 'n mens en God self gebore. Hy het kom wys dat geen gewone mens, geen gewone sondaar mens, die slang se kop kon vermorsel nie. En hy het dit as God se seun kom doen. Want net God self dra in hom die mag en die krag van lewe. In hom, saam met hom. So die poort wat gesluit is, is so geopen. Die ewige lewe is weer 'n moontlikheid. Die Messias, die middelman tussen God en die mens, het dit kom doen. Die diensknegte voor die hemelpoort mag nou toesien dat die mens weer ingaan. Vir hulle lewe is daar betaal met die lewe. Sien u dus, as ons daai paadjie loop, dan is Christus die een met die sleutel. Hy het die mag om dit te kan gebruik. Nie Kain nie. Of David, of Elia, of enige mens nie. Jesus Christus hou self die sleutel vas. Dis die eerste ding wat Sondag 31 vir jou leer, wat jy moet onthou en wat jy moet verstaan. Maar, in die ou ooste, het geen koning sy eie sleutels vir sy stadspoorte gedra nie. 'N koning het 'n sleuteldraer gehad. 'N man met 'n absolute ere, betroube, vertrouenspositie, 'n man met groot verantwoordelikheid, wat daai verantwoordelikheid kan hanteer, en hierdie man, die sleuteldraer, het absoluut net op die wens van sy Heer die stadspoorte oop of toegesluit. Die sleuteldraer het in daai sin dus beskik oor die mag van die koning. Uit die mond van die koning bedien hy die mag, het hy die reg om die mag van die koning te bedien. Toe Christus op aarde was, het hy ook die sleutels van sy koninkryk aan 'n sleuteldraer oorhandig. In Matteus 16 sê hy aan Petrus dat hy die sleutels van die koninkryk van die hemel aan hom gee. Petrus, wat hier die posisie het van die spreekstem van die apostels, oftewel die verteenwoordiging van die kernbegin van die kerk van die Nuwe Testament, die kerk van die Here. Hy oorhandig sy sleutel van sy koninkryk vir sy Nuwe Testamentiese kerk. Nou moet hulle volgens die koningse bevel, se wil en se wens, die poorte oop of toesluit. Om dit te doen, om daai verantwoordelikheid wat die kerk nou ontvang uit die Here Jesus se hand uit, het God dan ook baie mooi uiteengesit hoe dit werk, amptsdraers aangestel om in sy kerk, namens sy kerk, met sy woord in die hand, volgens sy wil, te waak oor die toegang van die hemele, van sy koninkryk. En hierdie toegang, wat dan nou simbolies met die ou ooste vergelyk word, het dus onmiddellik praktiese implikasies hier op aarde. Dis mos logies. Want Christus het opgevaar en hy los sy sleuteldraer hier op aarde. Met sy amptsdraers en met sy woord en met sy opdragte. So, dis nie in 'n sekere sin 'n hemelse saak nie. Dit word op aarde bestuur en hanteer. Dit beteken lidmaatskap van die gemeente. Oftewel, soos wat ons dit ook moet noem, deelskap, lidmaatskap van die liggaam van Christus is dus essensieel vir die deelwees aan die koninkryk van Christus, want die kerk van die Nuwe Testament is die vergestalting. Dit gee die gestalte op aarde van die koninkryk van Christus. So die koninkryk van die hemel kan gesien word hier op aarde en kan op aarde by geleer word. en dinge van die koninkryk agtergekom word in die kerk. So deel aan die liggaam, sê ons, is essensieel. As jy nie deel het aan sy kerk nie, het jy ook vanselfsprekend geen deel aan sy liggaam nie. Jy kan nie aan Christus behoort deur buite Christus te bestaan nie. Dit is die som totaal van onlogiese denke. Buite sy gemeente geen saligheid nie. Hier, dit lees ons ook in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 en 29. En daarom, broeders en susters, is die tweede punt van hierdie sonnaafdeling dat ons moet besef dat ons nooit die rol en die verantwoordelikheid van die kerk van die Here mag onderskat nie. Met die woord van God in die hand en in die hart moet die ambtsdraers waak oor die kerk in die naam van Christus. Hulle is geroep as sleuteldraers om oop te sluit en in te nooi, maar ook om toe te sluit en weg te wys. So, nou dat ons die sleuteldraer gesien het, en hoe dit in die praktyk werk en wat dit beteken, kan ons nou in die tweede punt gaan vra, verduidelik vir ons hoe ons gesê hierdie sleutels werk deur woord en daad. Hoe werk dit dan deur woord? Die kerk moet die sleutels gebruik deur woord en daad toe te pas. Goed, te laat werk. As ons sê die woord, om mee te begin, dan praat ons van die gesproke woord, maar natuurlik vanselfsprekend ook van die geskrewe woord, om mense na die koninkryk van die hemele toe te roep en te nooi. Dis hoe die kerk die koninkryk van die hemel vir mense oopsluit, deur dit die waarheid te ontsluit en die mens in te suig deur die liefde en die krag van die Heilige Gees, deur die woord. Met ander woorde, deur die prediking van die woord, die prediking van die boodskap van versoening, die boodskap van Godse liefde vir sondaars, dit moet die kerk altyd suiwer verkondig vir die mens van die wêreld. Elke mens word so deur die kerk geroep. Gebruik hy sy sleutel so, sê kom, ons het die sleutel om vir jou oop te sluit. Julle harte moet oop geskeur word. Julle sondes moet uitgewis word. Dis een van die gawes wat die Here vir sy kerk gegee het, die vergewing van sondes. Hulle lewens word so nuut gemaak en hulle totale lewe en siening word so op 'n ander pad geplaas deur die sleutel van die woord te gebruik en in te nooi. Aan die ander kant word die sleutel van die woord ook gebruik om toe te sluit. Die prediking wys aan sondaars ook verkeerde paaie uit. Dit ontmasker die verleiding en die versoekinge, dit waarsku teen halfhartigheid en lig Godse wil vir mense wat in oortreding lewe uit en bring dit na vore en na bo. So word die gelowige, die kind van God, geslyp en geskaaf en deel hy op die einde aan die sakramente en die kerklike gemeenskap. Met ander woorde, om bekering te verkondig en in daai proses oop te sluit, word daar in dieselfde tyd aan die ander kant toegesluit wanneer die bekering op dowe ore val. Dit beteken wanneer die koninkryk van die hemel toegesluit word, is dit vir diegene, geld dit vir diegene wat hulle rug op die boodskap van die woord draai en wat in ongeloof nie reageer deur God se hand aan te gryp nie. Die kerklike gemeenskap maak dus koninkryk burgers wat die evangelie boodskap, wat die belofte van die Here aangeneem het en ja sê vir God se wil deur te reageer met gehoorsaamheid en in dieselfde oomblik nee te sê vir ons eie wil en voorkeure. Jy kan sien, dit is in 'n sin een proses met twee kante van dieselfde muntstuk wat in dieselfde aktiwiteit plaasvind. En daarom, broeder en suster, kan u dink wat 'n voorreg is dit dat die poorte van die hemelryk vir jou oopgemaak word deur God se eie woord en deur die prediking van daardie woord. Want u sien, dit is nie, want u sien, dit is eintlik baie meer as net prediking. Dis eintlik Christus self wat in daardie prediking jou tegemoet kom. Hy doen dit deur oproepe van troos, vermaning. Hy steek sy hand na jou toe uit. Hy sien en jy sien hoe die hemelpoort voor jou geestes oog oopgaan. Want Christus self het daai bevel gegee. Jy is 'n gelowige, jy behoort aan hom, maak oop, sê die Here Jesus in sy woord. Sluit oop, verkondig my genade en my liefde aan daardie kind van my. Dis hoekom, broeder en suster, as jy prakties dink oor kerk, is die baie belangrike derde ding wat Katekismus 31 vir jou op wys. Jy moet sorg dat jou lidmaatskap van die gemeente nie sommer net so in gedrang kan kom nie. Dit wat hier op aarde gebeur, het direkte verband met die koninkryk van God. Immers, ons het gesê, die kerk op aarde is niks anders nie as die wys van God se koninkryk. As die hemelpoort nie vir ons in die kerk oopgaan nie, sal het nooit vir ons oopgaan nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis die pad hoe Christus werk. En daarom moet ons dankbaar gebruik maak van die genade middele wat Christus deur sy kerk aan ons bedien. Nou, dit bring natuurlik nie mee dat ons ons saligheid by die kerk ontvang, asof die kerk 'n kas het wat hy oopsluit en dan so saligheid uitdeel. Nee, dis Christus wat ons red. Toch het dit Christus self behaag om die verkondiging van die heilsboodskap aan die kerk te oorhandig en aan die kerk op te dra. Christus bediende sy genade en sy redding deur die kerk. Dis sy instrument, sy liggaam. Die hemelpoorte en die kerkdeure, moet ons mooi verstaan, staan nie sommer net los van mekaar of ver weg van mekaar nie. Ons moet versigtig optree met die Here se kerk. Ons moet versigtig optree met en in ons gemeente. Diegene wat die oproep Christus se eie oproep dus minag of dalk selfs net as opsioneel beskou of net so af en toe wil gehoorsaam. Vir hulle het ons gesien is daar dieselfde prediking 'n sleutel wat die hemel deur vir hulle toesluit. Want ons sien, leer Hebreërs ons, die woord van Here is 'n tweesnydende swaard. Dit sny twee kante toe. Daai selfde boodskap wat vir die een oopsny, oopmaak, sny die ander een uit. Of 'n preek, daarom moet ons verstaan, 'n preek werk altyd. Of daai preek trek in deur 'n God se genade en die bekering, of dit sny die gelowige uit God se ryk uit deurdat daai selfde woorde verkondig in effek die straf. Genade prediking, broeders en susters, is dus per implikasie terselfde tyd ook oordeelsprediking wanneer dit verwerp word of geminag word. Jy moet kennis neem daarvan dat God voluit reaksie op die woord en die bediening van daardie woord vra. Halfhartigheid lei tot toegesluite deure voor verbaasde gesigte. Maar ons kan afsluit deur die derde punt. Die deure word nie alleen met woord oopgesluit of toegesluit nie, ook fisies gebeur dit met die daad, woord en daad. En dis die derde punt. Christus se sleutels werk ook deur die daad. Nou hier word daar natuurlik ook in ons katekismus afdeling verwys na die tug of ook genoem die Christelike ban of uitsluiting uit die gemeente. Dit is een van die belangrikste dele van enige gemeente se lewe. Net soos die suiwer bediening van die woord en die sakramente is die regte funksionering van die tug een van die kenmerke van die ware kerk van die Here. 'n Kerk wat nooit of wat glad nie die tug bestuur en toepas en beoefen nie, is met ander woorde vanselfsprekend 'n valse kerk. Want hy dra die ongelowige en die moedswillige sondaar in sy boesem saam, sonder om op te roep, uit te wys, te vermaan en weer terug te roep. En hy dra die moedswillige persoon op so 'n manier met hom saam dat dit verwarring veroorsaak oor wat is waarheid. En Paulus het self, het ons in die vorige sondagsafdeling gesien, sê dit het 'n aansteeklike effek en werk so suurdeeg. En as dit nie met erns bestuur en beheer word nie, broeders en susters, dan kan die kerk die boodskap uitstuur dat die Here nie eintlik ernstig is oor sonde nie en dat hy dit sommer met plesier oorsien. Want sy agent sien dit oor. Sy sleuteldraer gebruik nie die sleutel reg nie. Die doel van die kerklike tug is dus om die tempel van God rein en heilig te hou tot eer van sy naam en tot behoud van die volk van God. Om sy tempel te ontheilig, sê Korintiërs, is 'n gruwelike straf, is 'n skandelike gruwel voor God. Daarom moet die grove openbare volharding oor 'n lang tydperk in die Here se kerk uitgeweer word. As daar gesien word dat 'n mens totaal onverskillig en roekeloos word, dan moet die ambtsdraers die presiese regte pad volg. Die tug, broeders en susters, moet ons verstaan, is 'n sleutel wat nie verstaan moet word of gesien moet word as 'n blote liefdelose handeling nie. Dit is 'n taak, 'n daad wat die kerk het as deel van sy roeping, wat dikwels 'n lang proses behels. 'N lang proses wat onverskillige mense se oë wil oopmaak vir ongeregtigheid en vermoedswilligheid. Want die taak en die doel van die tug is juis op die einde bekering. En die sondaar moet nader getrek word deur Christus. Ag na Christus toe, nie verder van hom as die tug verkeerd aangewys word, gedry word nie. Die afsnyding, né, of die Christelike ban is iets wat elke mens baie mooi moet laat dink oor Christus se hemelpoort en dat die ongelowige uitgesluit word. Dis die hemelpoort waarvan ons hier praat. Dis hoekom dit met groot omsigtigheid en gebed en met groot geduld deur 'n kerkraad toegepas moet word. Dis ook nie een of twee persone of persoonlikhede wat op die einde die besluit neem nie. God wil die mens wat in sonde geval het, maar wat aanhou en daarin volhard. Hy wil daai mens verbrysel met sy woord. Hy wil daardie een kastei, maar in liefde. Die sonde moet vernietig word, sodat die sondaar behoue kan bly. So moet die kerk dan, het ons gesien met groot lankmoedigheid, eintlik met droefheid en smart, die roede van die tug hanteer. Nou, waaroor gaan tug? Tug gaan oor leer en oor lewe. Met ander woorde, dit gaan oor dit wat 'n mens werklik glo en hoe jy in die praktyk lewe. Leer en lewe. Met ander woorde, die hoof en die hand. Met ander woorde, die binne en die buite van die geloofslewe. Dis daaroor wat die tug by elke mens moet waak. Nou hierdie tug begin, broeders en susters, by die heel eenvoudigste broederlike gesprek tussen twee gewone gelowiges. Daar word vriendelik vermaan en opgeroep. Daar waar dit plaasvind, is reeds die eerste knoppie van die tug wat begin oopvou. En as daar geen bekering of insig is nie, sal daar dan op 'n stadium met hierdie oortreder deur twee of drie, miskien selfs broeders of susters, gesprek wees. Hierdie broeders of susters, wat sal ons sê vir die tweede ronde, vir die tweede trappietjie inkom, kom in as ambtsdraers, want hulle is in die ambt van die gelowige. Hulle kom met ander woorde in die naam van Christus. En omdat hulle met die gesag van Christus praat, is hulle daar in die koninklike ambt en praat hulle uit God se woord in die naam van Christus. En dis hoekom hulle woorde gesag dra. Dis hoekom hulle nie sommer net goed kan uitdink om te sê nie. Of hulle eie opinies van wat is lelik en mooi. Hulle moet kan sê waar kry hulle dit? By die Here. Hoekom voel hulle dat dit is wat die bevel van die koning was toe hy vir hulle die sleutel gegee het? So, as daai mooi gesprek in hierdie amp van die gelowige gelowiges nie werk nie, broeder en suster, as dit geen bekering bring nie. Dit is wanneer die kerkraad in kennis gestel word. Of, ons kan maar die gewone praktyk sê, wanneer so 'n ouder, so 'n lidmaat se ouderling in kennis gestel word. Hierdie in kennisstelling van die situasie, die feite, aan, soos ons sê in die praktyk, maar aan die persoonlike ouderling, is natuurlik 'n vertroulike saak. De? Hierdie gelowiges wat probeer het om bekering en insig te bewerkstellig, gaan op 'n vertroulike, gaan nie nou daar, en die hele wêreld moet nou weet van hierdie persoon het nou so 'n vreeslike wind gesluk nie. Dis nie hoe tug werk nie, om vir die ouderling te sê, dit is wat die feite is, dit is wat ons op hierdie stadium gesê of gedoen het, en nou bring ons iets amptelik, ook deur ambtsdraers in die stelsel in te bring. Dit word, daai in kennisstelling is vanselfsprekend as die sonde nie alreeds openlik bekend is nie. Met ander woorde, as dit nog verborge is, dan word dit vertroulik aan die ambtsdraer bekend gestel. As dit reeds bekend is, dan noem die kerkorde dit, die saak is evident. Met ander woorde, dit spreek vanself. Dit is nie nodig om 'n amptelike inkennisstelling te doen nie. Dit is oorbodig. En as dit dan nou plaasvind, en dit is agter die rug, dan begin die amptelike weg van die tug. Wat eerstens beteken, dat die kerkraad 'n besluit moet neem na ondersoek en oorweging, wat die onthouding van die sakramente behels. Die onthouding van die sakramente, broeders en susters, gaan gepaard met streng vermaning en oproepe en met gebed. Dit bly egter steeds 'n saak. Want selfs in die rapportering oor hierdie amptelike toestand word die naam van daardie broeder of suster nooit genotuleer nie en nie genoem nie. Die ouderling rapporteer van 'n broeder of 'n suster wat versoek is om nie nou nagmaal te gebruik nie. En dan word daar gerapporteer watter gebod is die een wat oortree word. So die gebod wat oortree word en die feit dat daar al gewerk is word genotuleer om 'n rekord te stel, maar nie die naam nie. So, wanneer 'n persoon op die einde afgesny word uit die kerk van die Here, dan moet daar 'n lang gedokumenteerde geskiedenis en 'n bewys beskikbaar wees, maar ook op 'n spesiale versoek deur daai kerkraad ingedien kan word by die meerdere vergadering, en die afsnyding kan nie gedoen word sonder dat die meerdere vergadering afsonderlik en objektief die ondersoek het en dan daarvoor stem dat dit toegelaat word nie. Met ander woorde, in daai fase is die kerkraad glad nie meer betrokke by die saak nie, sodat die objektiviteit en, soos die kerkorde praat, die skyn van onregverdigheid uit die stelsel uitgeweer word. En jou meerdere vergadering moet dus die toestemming gee. Die ander rede daarvoor is dat die afsetting van 'n lidmaat uit 'n kerkverband is inderdaad ook 'n meerdere saak. Dis nie 'n saak net vir die plaaslike gemeente nie. Want dit beteken daai persoon kan by ander gemeentes ook nie meer nagmaal gebruik nie. So die ander gemeentes moet dus dan kennis neem van hierdie hele lang proses wat uiteindelik op afsnyding afgeloop het, en dat die naam dan bekend gemaak word, en nadat die klasse toestemming gegee het en die afsnyding plaasgevind het, dan moet dit by die plaaslike gemeente in die openbaar afgekondig word, en dan moet die naam ook gegee word. want dan is dit verby en amptelik, sodat die gemeente weet wie nie nagmaal saam kan gebruik nie. Want al is dit 'n vertroulike saak al die pad, is dit nie 'n geheimsinnige saak nie. Die kerkraad is nie 'n geheime organisasie nie. Dis is 'n vertroulike raad, nou wat mense se eer eerste stel en nie mense wil onnodig belerig nie. So, as iemand deur Christus op so 'n manier afgesny is, het hy, soos die nagmaalsformulier inderdaad sê, geen meer deel aan die ryk van Christus nie. En gaan hy die ewige dood tegemoet, te midde van sy hardnekkigheid. Maar, broeder en suster, selfs daarna, bekeer so 'n sondaar homself of haarself, na berou, en, baie belangrik, openbare belydenis, kan daardie persoon weer by die gemeente opgeneem word, na toestemming van die kerkraad. Maar daai opname moet gepaard gaan met 'n openbare vorentoe roep en spesifieke vraag wat deur die kerkraad gevra word in die teenwoordigheid van die gemeente, sodat die gemeente self kan sien dat die kerkraad het sy werk gedoen, die kerkraad weet waaroor dit gaan en die hele lang pad het nou die sirkel voltooi. Daarom, broeders en susters, is die formulier wat by die ban gelees word. U kan hom gerus gaan lees by die huis. Dit is 'n verskriklike ding om te lees. As jy lees wat daar alles staan, die persoon aan wie daai formulier vir die ban of afsluiting uit die gemeente gelees word, is nooit eintlik in die praktyk teenwoordig meer nie. Jy roep nie 'n ou vorentoe lees op die ban, daai ou is lank al weg, maar die amptelike formele gedoen moet reg gedoen word in die gemeente en dit moet reg genotuleer word sodat dit gedokumenteer is. Maar dit is die verskriklikste dokument om deur te gaan. Maar wat wonderlik is van daai dokument, is daai dokument is in sigself weer die roepstem en die hunkering na 'n ander formulier, naamlik die formulier wat gelees word by heropname. En dis wanneer die vraag gevra word, die persoon is dan weer daar vir almal om te sien. Wat 'n wonderlike, wonderlike oomblik. Diegene wat hulle bekeer onder die tug en die vermaning, vir hulle het die tug weer eens die poort van die hemel oopgesluit. Tug kan dus self ook oopsluit. Daarom kan u gaan kyk na die vrae in die katekismus. As dit gevra word van die woord, dan sê hy, hoe kan die woord die koninkryk oop en toesluit? As hy vra oor die daad, dan sê hy, hoe kan die daad die koninkryk toe en oopsluit? Dan is dit omgedraai. Jy sien, so die tug kan inderdaad, as dit sy volle sirkel neem, vir iemand weer die poort van die hemel oopsluit. Dit is 'n wonderlike ervaring en 'n geweldige troos. Dit is vir daardie uitverkore kinders van God, wat aan hom vastkleef in die lewe, waar Openbaring 22 inderdaad vir ons aan die einde van die Bybel geskryf is. So maak die Bybel die sirkel toe. So verval die verskriklikheid van Genesis 3. Want Openbaring 22 is die hoofstuk in die Bybel met die oop deur, die heerlike toegang, nogal tot die boom van die lewe, ne? Wat in die boek Genesis toegesluit is. En een wat dit weer oopsluit, die een het is ons Here Jesus Christus. Hy sluit hom vir ons oop deur sy soenverdienste en hy het dit aan die kruis bewerk. En hy het presies dit deur sy kerk geleer en verkondig. Hy wys vir ons wat die Bybel in die middel se doel is. Alles in die middel van die Bybel, tussen hierdie Genesis en hierdie oop deur, die toehek en die oop deur, alles daar tussen is juis om die pad terug te wys, die pad terug na die boom toe, terug na die heerlike ewige lewe, sonder pyn, bekommernis, smarte, spanning, terugsla, alles weg. Diegene wat daarna strewe, om dan inderdaad ook vir ewig so salig by God te wees, vir hulle broeders en susters, staan die kerkdeure altyd oop, elke Sondag, tot aan die einde van jou lewe. Maak, wees verseker, dat die hemelpoort sal dan ook op die laaste dag, op jou laaste lewensdag vir jou oop wees. En soos jy elke Sondag daai oop poort gebruik het, sal jy met vreugde dan deur daai laaste poort gaan. Dis Sondag 31. Amen. Ons gaan saam bid, kom ons sing Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die Here se woord se prediking met die sing van Psalm 100 vers 2 en 3 ten slotte. Verhef jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.